sava dimensijā, jo nav aizstās, bet mums abijām, kā mūsu pēdējā vasarā. Tavās acīs redzu, un tavās acīs redzu, tavās acīs redzu.
Tavās acīs redzu, un tavās acīs redzu.